Inter la deca de februaro kaj la dudeka de marto 2016 en Varsovio dauras la dua eldono de la Karesma Festivalo. Gia nuniara devizo, libera volo ĉe la vojforkiĝo, riĉas je ekspozicioj, filmprezentoj, koncertoj, spektakloj, debatoj kaj labordiskutoj referencantaj al la dauranta en la katolika eklezio Karesmo. Por preskaŭ ses semajna periodo, la Centro de Penso de Johano Paulo la Dua prilaboris eventojn, kies gvidmotivo estas vojforkiĝo aŭ vojkruciĝo, kiel simbolo de kristanismo por unuj, dum por aliaj kiel simbolo de multaj elektoebloj. Tiu motivo jen emfazas la alieniĝon de homo, jen sekvojn de ties decidoj, jen la forton de libera volo. La programo baze de la malnovpolaj verkoj reliefigas la riĉon de la tradiciaj teatraj formoj. Ĝi proksimigas ankaŭ modernajn scenajajn formojn reference al la nuntempaj verkoj. La festivalon akompanas interalie tiaj eventoj kiel Rito de la Perdo, Funebra Bankedo aŭ diversaj laborrenkontoj por plej junaj partoprenantoj. La Centro de Penso de Johano Paulo la Dua, funkcianta ekde 2006, esploras, pridokumentas kaj en noveca maniero popularigas la instruon de Johano Paulo la Dua.